Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis šiandien yra Viešpaties Balso Vilnius bendruomenė ir su jumis yra Karolis,
Aurėja
ir Darekas.
Ir šiandien norime su jumis pasidalinti Evangeliją, kurią perskaitys mums Aurėja.
Evangelija pagal Matą, 18 skyrius. Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis pasiklausys, tu laimėjai savo brolį, o jei nepaklausytų, pasimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai, o jei nepaklus ne bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melstis kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.
Taigi tokia turime šiandienos ištrauką ir aš kaip visada kviečiu pažvelgti biškį į kontekstą viso to, kada Jėzus kalba. Ir kai mes randame, galima sakyti, va, šito įvykio arba Jėzaus kalbos pradžią, tai turime 18 skyriaus pirmą eilutę ir yra parašyta aną valandą. Prie Jėzaus prisertino mokiniai ir paklausė, kasgi didžiausias dangaus karalystėje. Ir tada Jėzus pastato vaikelį ir parodo, kad reikia atsiversti ir pasidaryti tokių kaip jie. Tada Jėzus vėliau jau kalba apie papiktinimus ir kad vargas tam, kuris papiktina vieną iš šių mažutėlių, iš šių mažų vaikų. Tada Jėzus pasakoja apie paklydusią avį, tai toks gailestingumas. Ir tada ateina jau tos mūsų skaitytos eilutės, kai kalbame apie tai, kad jeigu tavo brolis tau nusikalstų, taigi va toks galima sakyti įvadas. Iš pradžių mes turime tapti tokie maži vaikai, mažutėliai, kad mes būtume tą bažnyčią, būtume Dievo vaikai, būtume Kristaus mokiniai ir turime vengti papiktinimų. Ir tada Jėzus primena pasakojimą, kalba apie gailestingumą, apie paklydusią avį ir tada galima sakyti, kad mes tie mažutėliai, kurie nenorime papiktinimų, bet matome, kad kažkoks mūsų brolis, artimasis žmogus daro nuodėmę, nusikalsta ir nusikalsta mums, tada Jėzus kviečia, ragina veikti, ragina nelikti abejingiems, kaip tame pasakojime apie paklydusią avį, tai irgi tas ganytojas palieka viską ir eina. Tai toks aktyvumas ir tuo pačiu gailestingumas. Tai nėra dėl to, kad kažką pastatyti į vietą arba tiesiog mane įžeidė, tai iš tos puikybės eisi ir aš pasakysiu, ką nors jam. O vėliau, jeigu taip dar žvelgtume trumpai tos keturis žingsnius, kuriuos Jėzus mums parodo, tai vat pirmas žingsnis – kalbėti asmeniškai, po to pakviesti kažkokių artimų žmonių, kurie galima sakyti pažįsta ir mane, jeigu mane įžeidė, ir tą mano brolį, kažką, ko tikrai jis galėtų paklausyti. Tada, jeigu vis dar neklauso, tai pranešti bažnyčiai. Bažnyčia reiškia tokia vietinė bendruomenė. Ir tada, jeigu jau vis dar nepaklaus, tada laikyti kaip pagonį ir muitininką. O vėliau Jėzus kalba apie bendrą maldą, tai galime matyti, kad jeigu mes su tuo aktyvumu iš pradžių pradedam nuo savęs, tada įtraukiam vis daugiau žmonių, kad tą brolį kažkaip jam pasakytų, užvesti ant kelio teisingo, su to gailestingumu, tai jeigu jau mums neišdegs visi mūsų būdai, tai Dievas kalba, Jėzus kalba apie bendrą maldą, apie tai, kad melstis už tą žmogų. Ir sako, kad jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melstis kokio dalyko, tai dangiškasis tėvas jį suteiks. Taigi melstis taip pat toks kvietimas atsivertimo. Jeigu mes savo jėgom nepaėgiam, tada kviečia Jėzus į maldą, kad tai, ko mes negalime savo gale, tai tikrai dangiškasis tėvas gali. Ir tada vėliau irgi kalba eina apie atleidimą. Taigi mes meldžiamės už tą žmogų, bet ir atleidžia. Ir kai Petras paklausė, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, tai Jėzus sako 77. Tai reiškia tokį pilnatvę tas skaičius. Ir tai reiškia, kad nuolat ir nuolat turime atleisti. Taigi, vat, su to kontekstu mums ta ištraukėlė pasidaro pilnesnė. Tai vat, toks įvadas didelis ir taip pat Jėzus, galima sakyti, kviečia taip pat melstis ir nuolat atleisti tiems, kurie mūsų neklauso, kurie mums nusikalsta. Ir jeigu mes taip žvelgtume, kad pagonius ir muitininkus žydai išskirdavo, galima sakyti, jie buvo už bendruomenės, jie neturėjo jokių ten teisių, tai kai mes žvelgiame, kaip Jėzus elgėsi su muitininkais, su pagonimis, tai Jėzus kalbindavo jos, su muitininkais Jėzus valgydavo, gerdavo, kalbėdavosi, taip pat pagonės, tai yra samarietė, pavyzdžiui, prie šulinio, kai Jėzus ją pakalbina. Kaip jums atrodo šita ištrauka, ką jums jinai kalba?
Man tai girdėta ne vienas iki, yra ta eilutė, kur sako Jėzus, kad reikia atleisti 77 kartus savo artimui. Ir žinoma, tai nėra konkretus skaičius, kur jau 78 kartą nebeatleidžiam. Kaip tik 7 reiškia tokia kaip begalybė. Biblijoje tai vadinasi begalybė kartų mums reikia atleisti savo broliui. Ir iš tikrųjų šitas sakinys skamba vis mano galvoje, bet kartu reikia kažkaip kiekvienas iki jį iš naujo vis prisiminti ir įsisavinti. Ir būtent vatos eilutės, kur sako Jėzus, kad jeigu brolis nusižengia tau, tai atleisk jam, neteisk jo ir pasikalbėk su juo apie tai. Ir jeigu jis neklausys, vis tiek neteisk jo, neatstumk, o pasikvies pasikalbėti prie dar kelių akių. Ir net jį tada jis nepaklausys tavęs, dar kartą neteisk jo. Dar kartą pasikviesk jį pasikalbėti priešais bažnyčią. Ir tuomet vis dar, jeigu jis nepaklauso tavęs, dar sykį neteisk jo ir dar sykį pasikviesk pasikalbėti. Ir taip ir keliauju su tuo neteisimu. Ir iš tikrųjų man labai stipri yra ta 17 eilutės pabaiga, kur sako, net jeigu jisai prieš bažnyčią nepaklausys, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Tai iš tikrųjų pagonimis ir muitininkais Jėzus rūpinosi ir jisai eidavo pas juos ir kartu su jais valgydavo ir mus ragino už juos melstis. Tai vadinasi, net ir tada, kai daug kartų artimas įskaudina mane ar neklauso manęs ar padaro kažką man pikto, aš vis tiek turiu jo neteisti ir vis tiek melstis už jį. Ir yra irgi vienoje vietoje Evangelijoje pasakyta, kad turime melstis už savo persekiotojus ir tuos, kurie daro mums piktą. Tai irgi šita eilutė yra vienas iš priminimų apie tai.
Labai gražu žodis, kuris, taip nežinau, įstrigo tiesiog man į širdį, yra laimėjai. Ir klausydamas, vat, kai skaitė Aurėja šitą ištrauką, galvodamas, ką reiškia, kad Jėzus pabrėžė tai, jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį, kad labai svarbu yra neuždaryti savo širdies, kai kitas įžeidžia, įskaudina ir iš tikrųjų nenurašyti to žmogaus, o eiti ir susitaikyti su juo. Išsakyti galbūt, kaip mes jautėmės, kad jisai neteisingai pasielgia. Ir tame susitaikinime ir atleidime Jėzus sako, kad tu laimėjai savo brolį, kad tai yra laimėjimas. Tai man labai gražiai šitas nuskambėjo ir esu girdėjęs tokią mintį irgi labai gražią, kuri primena būtent apie šitą ištrauką man. Tai yra apie tai, kad jeigu nori iš tikrųjų padėti savo broliui ir išsakyti tą dalyką ir kaip Darikas įvedė į tą eiliškumą, kur iš tikrųjų mes turėtume sutvarkyti savo širdį, atsižvelgti į tai, kad mes teisingai ateitume ne dėl to, kad norime atkeršyti, ne dėl to, kad mes norim jaučiamės geresni, kas yra puikybė. O iš tikrųjų, jeigu mes norime padėti savo artimui ir galbūt net ne tada, kai jis įžeidė, o tiesiog iš meilės pasakyti pastabą, kas nėra lengva. Nes manau, kad žmonės mes esam be galo linkę į tai, kad būti visiems faini ir įtikti. Ir tada atrodo, kaip aš čia dabar eisiu pasakyti kažką. Bet jeigu iš tikrųjų myli brolį, tai yra nemelė, jeigu matai, kad kažkas blogai vyksta ir nepasakai to dalyko, nes tu atsigrėži tiesiog nugarą į tą žmogų ir vietoj pakovoti dėl to santykio ir kaip čia sako, kad galima laimėti savo brolį, per tai, kad susitaikysi, kad atleisi, kad labai svarbu yra, jeigu iš tikrųjų nuoširdžiai ir iš meilės sakai pastabą, tai paklausi savęs, o ką aš esu pasiryžęs daryti, kad šita situacija keistųsi. Kad jeigu yra kažkokia problema, arba jeigu tas žmogus turi kažkokią silpnybę, arba galbūt turi kažkokią žaizdą, dėl kurios užgauna mus, ką aš esu pasiryžęs daryti, kad tai keistųsi. Ne tiesiog pasakyti pastabą, taip pasakyti numesti akmenį į jo daržą, o iš tikrųjų, ką aš esu pasiryžęs irgi daryti ir ar aš esu pasiryžęs skirti savo laiką, kad keisti ir padėti jam pasikelti, pasikeisti, išsigydyti žaizdą arba pakeisti tą sunkią situaciją, kurioje jisai yra. Ir iš tikrųjų, kai mes pasižiūrėme per tokią perspektyvą, kai mes supykstame, pirmas dalykas, kuris dažniausiai vyksta, kai kitas įžeidžia mus, iš tikrųjų mes galime pažvelgti visiškai iš kitos pusės, nes mes galime tada padaryti, tai pasakius, sąžinės peržvalgą savo širdies ir kokie iš tikrųjų yra tikri mūsų motyvai, dėl kurių mes norime eiti ir barti jį prie keturių akių, o ne apkalbinėti prie kitų, vietoj tiesiog nueiti ir pasikalbėti ir išsakyti. Tai aš manau, kad šita ištrauka jinai yra labai aktuali kiekvienam iš mūsų gyvenant kasdieninį gyvenimą, kur kiekvienas susiduriam darbe, šeimoje, aplinkoje, kur susipykstam, kur reikia atleisti, kur kažkas įžeidžia, įskaudina. Ir tiesiog, kad mes tą ištrauką galime įgyvendinti kiekvienoj savo dienoj ir labai svarbu tirti savo širdį.
Man dar prisiminė, kai Karlis kalbėjo, tokia citata, kad tiesą mes privalom ir turim sakyti ir labai svarbu yra ją sakyti su meile. Kad tai yra tolygiai svarbu, kaip sakyti tiesą. Jeigu negalim pasakyti su meile, tai jau tada geriau ir nesakyti. Ir kad kartais atrodo, kad galim pasakyti tą tiesą vat iš meilės, nes norim padėti broliai aukti, bet yra labai svarbu labai gerai pagalvoti, kaip aš tai pasakysiu, kad to žmogaus neatstumti tuo savo pasakymu, jo per daug neįskaudinti ir kad tas pasakymas būtų nukreiptas į augimą ir tobulėjimą su meile.
Taip, nes kaip sakai, jeigu tiesa yra išsakyta be meilės, iš tikrųjų jinai gali būti greunanti iš tikrųjų ir sugriauti kitam žmogui gyvenimą, nu, tam tikrus dalykus. Tai kaip sakai, jeigu norime pasakyti tiesą, tai turėtume iš tikrųjų išsakyti su meile.
Čia dar vieną mintį prisiminiau, tokio kunigo Josef Tischner, kuris mėgdavo sakyti, galbūt tu ir teisus, bet kur tame yra gėris? Taigi va, kad visame tame ne tik ieškoti tiesos, bet ir kartu gėrio. O man asmeniškai irgi labai, kai kažkas įskaudina, pavyzdžiui, šiandien taip negražiai užvažiavo kelią ir taip tikrai žmogus nesiskaitė su manim ir kad aš ten važiuoju, tai kai sukilo piktis, tai šitai iš tikrųjų vat, labai padeda Jėzaus tas įvadas, kur sako Jėzus, kad turime būti kaip maži vaikai, taigi turiu biški tapti mažesnis, kai aš pykstu, tai man atrodo, kad aš esu pats svarbiausias ir kad visi turi manim rūpintis, turi mane paisyti, turi klausyti mano nuomonės ir aš pykstu, nes taip nevyksta. O kai aš atsistoju nuolankume, kai tampu mažu vaiku, kuris kartais nemoka apsiginti, tai tada galima sakyti, jo aš esu teisingame santykė ir jau galiu kažkokį jau žingsnį daryti ir kažkokį imtis veiksmų, kad tam žmogui pasakyti, nes kol aš esu pats savo svarbiausias ir mano problemos yra svarbiausios, tai tada tikrai aš nemokėsiu pasakyti, pataisyti, kažkam padėti, neturėsiu savyje tiesiog meilės.
Ir kas liečia vairavimo, tai irgi labai gražus dalykas yra tai, kaip sekantis toks žingsnis, kad ne tik tai, kaip čia pasakyti, nesupykti ant to žmogaus, bet labai gražu yra laiminti tą žmogų, kuris iš tikrųjų mus įžeidė, kur kažkaip užgavo, maža to, kad atleisti jam, bet ir palaiminti, kad jisai galėtų nepaisant savo greičio, nesaugumo, saugiai sugrįžti namo, saugiai pas savo šeimą ar važiuojant į darbą. Tai va, tai labai gera yra irgi ir laiminti tame.
Man tai padeda dažnai įlūtę, kurią Jėzus pasakė, kai jį kryžiavo ant kryžiaus. Jisai sako, Dieve, atleisk jam, jie nežino, ką daro. Ir aš visai kažkaip galvoju, kad iš tikrųjų tie žmonės, kurie tave skaudina netyčia ar netyčia, jie iš tikrųjų nežino, ką jie daro. Nes jeigu jie tikrai pažinotų meilę ir tikrai galėtų gyventi su jie koja kojan, tai jie to nedarytų. Nes jie žinotų, kokie dideli yra meilės vaisiai. Bet kiekvienas esam silpnas pagundoms ir iš tikrųjų nėra lengva joms atsispirti. Ir dėl to visą laiką man asmeniškai yra lengviau atleisti, kai aš suprantu, kad taip, tas žmogus tiesiog nežino, ką daro.
Ir iš tikrųjų, šiandienos be visų mūsų įžvalgų irgi galima matyti tokį vieną didelę tokį mintį arba tai, ką Jėzus nori mums parodyti, tai būtent apie bažnyčią. Nes Jėzus sako, kad iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Taigi Jėzus duoda tam tikrą galę bažnyčiai savo apaštalams, kad surišti, kad atrišti ir kai mes keliam klausimą, o ką tai reiškia? Tai irgi vat, tos žodžius surišti ir atrišti Jėzus sako Mato 23 skyriuje. Tai yra toks skyrius, kuriame Jėzus labai griežtai kalba fariziejams, rašto aiškintojams, tai iš tikrųjų labai nesinorėtų, kad man Jėzus tai prabiltų, nes ten jau taip griežtai, kiek įmanoma, Jėzus vadina ir rašto aiškintojus, ir sako, vargas jums aklieji vadai, vargas jums veidmainiai, ir taip toliau. Taigi, prieš kalbant tokią kalbą, Jėzus sako taip, į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visą, ką jie liepia, darykite ir laikykitės. Tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Ir tada sako, jie ryša sunkias nepakeliamas naštas. Taigi tas ryša, ir kurį mes girdėjome ir šiandienos ištraukoje, tas pats žodis. Taigi Jėzus 23 skyriuje galima sakyti, kad sako, kad čia yra kažkas daugiau, tai nepaisant jų veidmainystės, nepaisant to, kokie jie yra, kaip jie elgiasi, vis tiek dėl to, kad jie kalba Mozės vardu, jie kalba iš Mozės krasės, kitur sakoma Mozės katedros, tas graikiškas žodis katedra, tai reiškia sosta, taigi tai reiškia, kad Jėzus sako, kad čia yra kažkas daugiau. Kad Dievas prabilo per juos dėl to, kad jie kalba Mozės vardu. Tai yra kažkas daugiau. Ir tą patį mes matome bažnyčioje, nes mes tikime, kad bažnyčia turi taip vadinamą neklystamumo dovaną, kad nepaisant to, kad galim klysti atskiri žmonės, tai bažnyčia savyje turi tiesą. Ir tiesa gyvena, galima sakyti, bažnyčioje. Tai vadinama sensus fidei ir kaip kūne tiesa gyvena. Ir nors kiekvienas, gal būt atskiras narys, gali būt beveik paribytos tiesos arba beveik jau ir klystantis. Ir tas vat ryšimas, tai Jėzus vat sako, kad ir jūs ką surišite, tai bus surišta ir žemėje, ir danguje. Ir kalbant apie tą neklystamumą, tai daug kartais kyla klausimo, kaipgi čia ar čia suklys, kas bus, jeigu tiesiog suklys ten ar popiežius, kuris vyskupas pasakys ne tą valandą, tai argi jis neklystantis. Tai iš tikrųjų neklysta moralės ir tikėjimo klausimais, Bet ne šiaip, pavyzdžiui, per pamokslą ar kažkur, bet kaip skelbia kaip tikėjimo tiesą, kaip dogmą. Popiežius irgi neklysta, kaip kalba, taip sakoma, yra speciali tokia apeiga, jis atsisėda ten bazilikoje ant sosto, kalba ekskatedra ir sako, štai dabar aš jums paskelbsiu, koks yra mūsų tikėjimas. Taigi tai nevyksta dažnai ir iš tikrųjų vat, mes kaip žmonės klystame, bet mes tikime, kad ta tiesa yra ir vat, būtent tai kyla iš to, iš Evangelijos, iš Jėzaus įgalinimo, iš jo ištarų.
Labai gražiai darė, kas įvedė ir tai, kad toliau Jėzus pažada mums, tai yra apie tai, kad kur du ar trys susirinkė mano vardu, ten ir aš esu tarp jų, kad mes galime prašyti, melstis kažkokio dalyko ir mums dangiškas tėvas jį suteiks. Tai iš tikrųjų yra labai gražus Dievo pažadas mums, nes jisai duoda daug vilties, ypatingai tiems, kurie meldžiasi ir galbūt negauna, nepatiria kažkokios malonės. Ir kartais man buvo iškilęs po šventos dvasios krikšto toks klausimas, o kodėlgi, kur du ar tris, o kodėl neužtenka vieno, kuris galėtų pasimelsti, kodėl aš vienas negaliu pasimelsti ir kartais meldžiuosi ir nematau vaisių tos maldos, kur taip ypatingai prašau Dievo, o kartais užtenka nueiti užtarimo maldos arba paprašyti kažkokių artimųjų, brolių, sesių, Kristui kažko, kad pasimelstų ir žiūri, vaisius yra. Ir man labai gražiai paaiškino vieną vienuolę, kuri įsiminė man tas dalykas, kad tokiu būdu mes niekada negalim būti, nes jeigu Jėzus pasakytų, žiūrėk, ko pasimelsi, tai ir gausi, tai ir už save pasimelsi, ir už kitus pasimelsi, ir galima tame, iš tikrųjų gali atsirasti puikybę, ir mes tapsime tokie, kuriems nereikia kitų žmonių, nereikia bendruomenės, nereikia bažnyčios, apsitai. Aš galiu pats, aš esu pakankamas. Ir tai, kad mums yra svarbi ir brangi bažnyčia, kurią įkūrė pats Kristus, kad mums yra brangus artimieji žmonės, kad mums yra svarbu turėti tą pačią bendruomenę arba kažkokią maldos grupelę, tai yra apie tai, kad Jėzus duoda savo pažadą, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Toj pačioj šeimoje, jeigu jūs meldžiatės kiekvieną vakarą arba rytą, arba turit savo bendrą maldos laiką, ten jūsų tarpe yra Kristus. Ir tai nėra lengva iš tikrųjų atverti savo širdį ir papasakoti kitam apie savo kažkokį sunkumą, apie savo skausmą, lygą, negalę, nuodėmę, kas tai bebūtų, ir atverti savo širdį ir prašyti maldos, nes tada kartais mes jaučiamės maži, silpni, bet tai yra apie mūsų nalankumą. Ar mes leidžiame puikybę veikti mūsų širdį, ar mes iš tikrųjų mokame atverti savo širdį broliui ar sesį, kas iš tikrųjų suvienyje su to žmogumi ir galim kartu melstis šitą intenciją ir per tai irgi išgyventi to artimo meilę, rūpestį, nes jisai skiria savo laiką kartu, kad melsis dėl mano skaudančios vietos širdies, dėl mano intencijos ir kartu prašyti viešpatės. Ir yra ne vienas, iš tikrųjų labai daug liūdimų, kur iš tikrųjų ta malda suveikia, kai mes paprašome kito maldos, artimo maldos, nors prieš tai neretai ir patys pasigalinam, pasibandom melstis ir matome, kad tie vaisiai neįvyksta.
Aš turiu vieną tokį liūdimą, kai mes su drauge buvom tokiam vienam renginį, ir miegojom palapinėse, ir naktį užėjo baisi didelė audra, ir aš supratau vieną sekundę, kad aš atsibudau visiškai drebėdama, tikrai labai smarkiai drebėdama, ir išsigandusi to, kad galbūt greitai mes mirsime, nes miegojom tarp pušų, ir kaip tik naktį prieš tai buvau išgirdusi, kad kitoje šalyje buvo išvirtęs medis ant palapinės, ir dvi mergaitės žuvo dėl to. Tai aš iš tikrųjų buvau baisiai išsigandus ir pradėjau melstis. Bet kažkaip niekaip nepavyko man nusiraminti. Ir tuomet aš pažadinau tą savo draugę. Ir mes meldėmės ir šlovinom kartu. Ir tuomet Dievas iš tikrųjų atėjo su visiška ramybė. Ir vyko tas stebuklas maldos dviese, kad man vienai melstis, niekaip, vat kaip ir Karlis sakė, niekaip tas vaisius nesimato, bet kai meldėmės dviese, tai iš tikrųjų buvo labai stipri patirtis, kad vos pradėjom šlovinti kartu, iš karto mano kūnas atsipalaidavo ir nustojo drebėti ir aš pasijaučiau rami. Tai man tai asmeniškai yra didelio dovana pamoka iš tos patirties, kad melstis kartu yra labai svarbu ir labai stipru ir kad iš tikrųjų taip ir yra, kaip Jėzus sako, kad du ar trys, kur du ar trys, ten ir aš esu.
Labai gražus tavo liudijimas, ačiū tau. Ir grįžtant prie tos bažnyčios, iš tikrųjų mes vat, girdėjom Karolio ir Aurėjos liudijimus, tokius pasakojimus, kaip mes praktiškai išgyvenama tą vienybę, kurią davė mums Jėzus. Ir Jėzus mus suburia į bažnyčią, į bendruomenę, ne vien tik tam, kad mes kažkaip būtų vat, tiesiog, to, nežinau, be tikslo. O kaip Karolis sakė, tam, kad mes esame vieni kitiems reikalingi ir apaštalas Paulius sako, kad mes esame kaip vienas tas kūnas, kaip skirtingi nariai, kurie skirtinga turi, galima sakyti, misiją arba pašaukimą, tačiau tie gėdingi, jais turi būti labiau rūpinamasi. Tais mūsų gėdingais nariais. Ir iš tikrųjų, jeigu mes matome, vat, ir čia skaitome ir šiandienos Evangelijoje, kad kai mes matome, kad yra kažkoks sužeistumas, kažkoks nuodėmingumas, tai visų pirma, kas turi būti, kaip Aurėja ir sakė, ne nuteisti, o visų pirma susirūpinti, eiti ir su meilė. Taigi Jėzus duoda mums, kaip visai bažnyčiai, tokią gailestingumo misiją, kad ieškoti tų paklydusių avių. Taip pat, kai mes žvelgiame į 18 skyrių, tai Jėzus kalba ir daugiau. Taip pat kalba šitame skyriuje ir apie santoką, ir apie skirybas, ir apie tuos, kurie yra atsisakę toktis dėl dangaus karalystės. Tai galima sakyti, kalba Jėzus jau apie celibatą, vėl susitinka su vaikais ir parodo, kad vaikų yra mažutėlių dangaus karalystė, toliau kalba apie turtą ir apie išganimą. Taigi mokiniai labai stebisi dėl to, kad turtuoliai negali įeiti į dangaus karalystę, o Jėzus sako, kad kas žmogui neįmanoma, tas Dievui įmanoma. Vėlgi mes grįžtam į tokį centrą ir į tokį mūsų grįžtą pagrindinį vietą, kad yra Dievas. Ir tai vat svarbu, kai mes žvelgiame irgi į tą drausminimo kontekstą, tai visų pirma turi būti Dievas mums. Taip pat Jėzus duoda savo bažnyčiai galę surišti ir atrišti, taip pat galę atleisti nuodėmes ir ją sulaikyti. Taigi taip pat galime sieti šitą ištrauką su Jono Evangelijos 20 skyrium, 22 eilutė, kai Jėzus prisikėlimo dieną ateina pas mokinius ir sako ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tada įkvėpėjom šventąją dvasę ir tarė, imkite šventąją dvasę, kam atleistė nuodėmės, tiems bus atleistos. O kam sulaikysite sulaikytos? Taigi vėlgi Jėzus ateina kaip gailestingasis. Jis ateina pas tos mokinius prisikėlimo dieną, prisiminkime, mokiniai pasislėpė, išsižadėjo Jėzaus, nes pabėgo alyvų sode, kai pamatė, kad Jėzus yra suimamas. Ir Jėzus ateina ir sako ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Vėl galima sakyti, Jėzus išrenka juos savo mokiniais, aš jūs siunčiu, aš jūs išsirenku. Ir Jėzus duoda gailestingumo tarnystę. Ir tą gailestingumo tarnystę ryškiausiai matome mes, kai yra atgailos sakramentas arba išpažintis. Tai išgyvenama, kad Dievas per kunigą, per bažnyčią atleidžia nuodėmes ir Jeigu taip žvelgsime istoriškai, tai ne visada buvo kaip dabar klausyklos ir asmeninės išpažintis. Iš pradžių, galima sakyti, net nebūdavo, nežinojo, galima sakyti, bažnyčia to būdo dar nebuvo gal supratusi, ką Jėzus turėjo omenyje, kad gali atleisti nuodėmes arba sulaikyti. Taigi, galima sakyti, turėjo kažkokį įrankį, bet juo nesinaudojo ir tik vėliau matydami, kad iš tikrųjų mes po krikšto, nepaisant mūsų pastangų, mes suklumpame, taip suprato, suvokė, žvelgdami į šventąjį raštą, į Jėzų, į mūsų apreiškimą, kad jinai turi galę atleisti tas nuodėmes. Ir iš tikrųjų Dievas labai stipriai prisiliečia prie žmonių ir aš irgi savo patirtėje esu patyręs, kad kai bandai kovoti su kažkokia nuodėme, tai ta išpažintis tikrai atgaivina, jinai gražina tavo ir savivertį ir tokį jausmą, kad aš esu Dievo vaikas. Taigi į tą didelį gailestingumą kviečia Jėzus šiandien šioje ištraukoje. Ar jūs turite tokių irgi įsimintinų patirčių, kai jūs patyrėte, kad vat, kažkokias malonės arba taip juntamai labai išgyvenote išpažinti?
Man tai būna kartais taip, kad kai užklumpa kažkokia tai nuodėmė ir žinau, kad o, tai dabar jau tikrai reikės išpažinti, tai iki to laiko, kol nainu iš pažinties, ta nuodėmė taip labai smagiai bando prilysti vis labiau ir labiau. Ir tada kažkaip jau pasidaro toks kaip ir ėjimas laifteliais žemyn vis. Ir tada jau norisi bėgti pas kunigą iš pažinties, nes kiekvieną kartą nusižengus įstatymui, taip sakykim, atrodo vis lengviau nusižengti ir vėl, ir vėl, ir vis labiau, ir labiau. Tai iš tikrųjų aš išgyvenu tą malonę iš pažinties, kad ji nutraukia tokį ėjimą žemyn ir suteikia galę sustoti tame kelyje ir grįžti vėl į tą vietą, kur tu dar esi tvirtas laikytis nuo tos nuodėmės. Ir kad tai iš tikrųjų labai sustiprina ir nuplauna. Ir tada, kai taip žiūri ir į save, ir į tą nuodėmę ir padeda kažkaip kovoti su ja taip labiau su gale, negu su mintim, kad nu vat jau vienas iki nusižengiau, tai antras kartas, jau čia gal neko tokio, kaip būna su tom nuodėmėm, tai va. Tai aš išgyvenu tą, kad iš tikrųjų labai padeda sustoti, pasakyti griežtą ne.
Gal Karoli, tu turi tokių patirčių, išgyvenai susitikimą su Jėzumi per išpažinti?
Be abejo, kiekviena išpažintis jinai priartina prie Dievo ir man labai patinka tas palyginimas pačios išpažinties, kas tai yra, kad mes stovime Dievo akivaizdoje prieš Dievo veidą ir galime su Jo būti, bendrauti ir kiekviena nuodėme, nepaisant to, kad galbūt jinai yra lengva, tai yra kaip viena permatoma užolaidėlė arba uždanga. Ir yra iš pradžių viena nuodėmė, po to yra penkios nuodėmės, tai yra jau penkios uždangos. Ir Dievas, kuris yra šviesa, ta šviesa gali vis mažiau prasibrauti, prasikverti pro šitą uždangą ir mes galime ją matyti. Ir tai vyksta mūsų gyvenime. O kai nueiname iš pažinties, visos uždangos dingsta ir mes ir vėl galime džiaugtis Dievo šviesa, Dievo meilė, Jo artumu. Ir iš tikrųjų ne kartą teko apčiuopiamai tai išgyventi tiesiog, kad po išpažinties jau nuėjus komunijos arba pasimeldus galima daug stipriau jausti Dievo buvimą, Jo meilę, Jo artumą ir tiesiog džiaugtis Jo akivaizdoje būnant, kas atrodo prieš išpažinti tarsi vyksta, bet per kažkokią uždangą, prieš kažkokią stiklą, kur tarsi Dievas yra. Tarsi matai Jo šviesą, bet vis sunkiau, vis sunkiau. Ir kaip Aurėja minėjo, tai išpažintis tiesiog padeda ir vėl atsistoti ir tarsi nutraukti visą tai, kur mes bridom žemyn, bridom į nuodėmę, į tamsą ir pradėti iš naujo.
Ir aš irgi esu patyrė savo patirtie, kad kuo nuodėmė, kuo kažkokia yra, galima sakyti, mum gėdingesnė. Ir tada reikia iš tikrųjų tokios drąsos, kad išpažinti, ir, bet kuo nuoširdesnė išpažintis, kuo aš taip tikriau padarau sąžinės sąskaitą ir išpasakoju taip, kaip reikia, nu, be nereikalingų smulkmenų, kaip ir moko bažnyčia, bet taip nuoširdžiai, tai tuo labiau Dievo malonė veikia. Ir apie tą atleidimą irgi, kad Jėzus sako, atleiskite, tai irgi, kaip Karolis minėjo, neatleidimas irgi gali tapti tą tokią uždangą mums, per kurią neateina Dievo malonės srovė, neateina. Ir todėl Jėzus, kai kalba apie atleidimą, čia keletas eilučių toliau, tai sako, kad taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisti savo broliui. O ten buvo pasakojimas apie nedorą, apie beširdį tarną, kuriam padovanojo šeimininkas tą didelę skolą, o jis nenorėjo mažos. Ir kai sužinojo tą šeimininkas, tai į kalėjimą įmetė. Tai vat kalėjimas, tai irgi galime suprasti, kaip kažkoks atsiskyrimas. Mes nieko nejaučiam kalėjime, yra, nežinau, ypač to laikmečio, jeigu pažiūrim, tai taip beviltiška, yra tokia neviltis, yra tamsu, yra sunku išgyventi, nėra gyvybės. Taigi mes patys atsidūrėme toje negyvybėje, toje tamsoje atsiskyrime, kai neatleidžiame. Ir taip pat, kai patys atsiskiriame nuo Dievo malonės per nuodėmes. Kaip jums, ar kartais neatrodo arba baisu, arba nejauku ateiti į klausyklą, kai žinome, kad esame pridirbę, nes jeigu mes vertiname kaip tokia maža nuodėmytė, tai ten nebaisu išpažinti, bet jeigu mes jaučiame, kad suklydome, prisidirbom, tai tas ateimas kartais ir prakaitas gali išmušti.
Man atrodo, kad dažniausiai sunkiausia būna eiti tą išpažinti, nes galvojam, o ką pagalvos kunigas? Tai iš tikrųjų ne vienas iki girdėtas sakinys, kad kunigas yra jau visko prisiklausęs ir tikrai mūsų nuodėmė, kad ir kokia didelė į mums atrodo, iš tikrųjų yra netokia ir didelė ir netokia ir nedarytina kitų atžvilgių. Galbūt mums atrodo, kad mes čia vieninteliai pasidarim tokią nuodėmę. Iš tikrųjų tai ne. Nevertėtų susireikšminti šitoje vietoje ir prisiminti, kad kunigai yra Dievo tarnai ir jie yra kaip laidas. Jie nėra ta paskutinė stotelė, kur mes sakom savo išpažinti, o jie Jėzaus įgaliotiniai yra atleisti mums tas nuodėmes. Ir iš tikrųjų tos mūsų nuodėmes eina tiesiai Jėzui į širdį, tiesiai jam jausi, o ne į širdį ir jausi būtent tam kunigui. Tai šitą kiekvieną kartą svarbu savo priminti prieš einant išpažinties, kad tos mintys, baimės nesutrukdytų mums tos išpažinties nueiti.
Kaip minėjai, labai svarbu įsisąmoninti ir savo įsivardinti, kad iš tikrųjų einame ne išpažinti nuodėmę kunigui, o einame susitaikyti su Dievu. Ir tai labai keičia tada, nes mes neturime bijoti kunigo, nes kaip minėjo Aurėja, tai kunigas yra tas tarpininkas, kuriam yra suteikta galia Dievo vardu atleisti mums nuodėmes, bet iš tikrųjų mes einame širdyje, turėtume turėti tokią nuostatą, kad einame iš tikrųjų susitaikyti pas Dievą. Einame atsiprašyti jį už tas vietas, kur nuklydome, kur įskaudinom jį ir kad mes norime sugrįžti, būti jo artumoje, nes mylime jį, nes trokštame būti su jo nepaisant mūsų nuklydimų. Ir manau, kad tas labai išlaisvina iš tikrųjų, kad yra daug paprasčiau pažiūrėti į išpažintį, kai mes galime žiūrėti ne į tai, koks kunigas, o dar nedaug Dieve, kuris pažįsta mus, o iš tikrųjų mes einam susitaikyti su Dievu ir tada iš tikrųjų mums nerūpi, kuris kunigas klauso tos išpažinties, netaip svarbu, ką jisai pagalvos apie mus, nes mums pirmesnis ir svarbesnis yra Dievas, pas kurį taip iš tikrųjų mes ateiname susitaikinimo sakramente metu.
Taigi matome, kad šiandienos Evangelijoje ta vienybė su broliu irgi labai stipriai siejasi su vienybė su Dievu. Taigi, kaip ir yra parašyta, kad negalite mylėti Dievo, kurio nematote, jeigu nemylite brolio arba artimo, kurį matote. Taigi tas susitaikinimas, atlaidumas, apie kurį kalba Jėzus, tas yra priminimas, to vengimas, papiktinimu iš savo pusės, kad aš nepapiktinčiau kitų, bet kai ir kitas kažkaip papiktina kitus arba nusikalsta, nusideda, tai ir jam padėti iš to išeiti. Ir taip pat ta vienybė su Dievu, kuri yra sugriaunama per nuodėmes mūsų, yra atstatoma per atgailos sakramentą, per išpažinti, per susitaikinimo sakramentą, irgi kaip Karolis vadina, nes pas mus visi tie pavadinimai tokie paplitę ir lygiai reikšmė iš tikrųjų, tai jeigu einame susitaikinti, tai jau toks irgi mums priminimas, kad su kuo einame susitaikinti, su Jėzumi susitaikyti.
Aš taip pagalvojau, kad mes čia labai gražiai kalbam apie neteisimą, atleidimą, va, įjimą susitaikyti, bet iš tikrųjų kažkaip pamaniau, kad ir iš tikrųjų tam labai reikia daug meilės turėti savyje. Ir mes kaip žmonės, mes labai dažnai stokojam tos meilės, nes esam iš tikrųjų netokie ir tobuli tie kūriniai ir linkę pasiduoti nemeiliai, pagundai. Ir kad tam, kad mes sugebėtume iš tikrųjų be baimės, be pykčio, be visokių ten piktų minčių eiti ir atsiprašyti brolio, eiti ir jam padėti, eiti ir neteisti, susitaikyti, išpažinti, kad mums reikia semtis iš to šaltinio meilės, nes mums trūksta, o šaltinis, žinoma, neišsenkantis yra pats Jėzus. Tai net ir tada, kai mes einam susitaikyti su Jėzumi, mums kartais gali pritrūkti drąsos tam, mums kartais gali pritrūkti meilės jam, meilės savo, meilės artimui, tam tikriem veiksmam padaryti. Tai kad mes prisimintume, kad reikia prašyti Dievo. Nes iš tikrųjų, kas prašo, tas gauna ir mums nebūtina sakyti ir teisti savęs, kad mes neturim tiek meilės ir dabar neišgalėsim padaryti va to, ko Jėzus sako daryti, atleisti. Bet kad mes prašytume ir semtumės iš to šaltinio, tos meilės, kuri mums suteikia jėgų daryti tuos veiksmus, kuriuos sako Jėzus mums daryti, kad galėtume sekti jį patį.
Taigi, po truputėlį baigiant jau laidą, norėsime su jumis pasimelsti kartu pabaigoje. Ir manau, kad prieš meldžiantis labai svarbu kiekvienam iš mūsų tai, kas yra tiek kartų girdėta ir atrodo taip įprasta, bet tuo pačiu taip sunku ir įsamonti ir suvokti, kad šventojo komunijoje yra Jėzus, kad adoracijoje, kai vyksta, yra iš tikrųjų Jėzus. Ir tas yra labai gražus pažadas, kur du ar tris susirinkė mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Tai aš taip įsivaizdavau, kad mes čia esam dabar studijoje trysė ir kaip va to evangelija, kur tris susirinkė mano vardu, ten ir aš esu tarp jų, tai kaip tik turime čia studijoje dar vieną laisvą kėdę, kurios metu kartu su mumis sėdės Jėzus ir mes norėsime tiesiog už jūs pasimelsti. Ir norėsime šiandien pasimelsti trysę, kur kiekvienas vienas kitą papildysime to, ko, dėl ko norėtume melstis už jūs. Ir tikime, kaip Jėzus pažada, kad jiems, mano dangiškasis tėvas, jį suteiks tą malonę, tą dalyką, kuri prašys jo vardu. Tai mes norime iš tikrųjų melstis šį vakarą už jūs trysę. Nes ir raginam, ko dažniau iš tikrųjų susirinkti šeimose ir kartu melstis su savo sutuoktiniu, su savo vaikais ir kartu atnešti tos prašymus, intencijas, tos dalykus, kurias nešiojame širdyje. Ir aš tikiu, kad tikrai galėsite pamatyti, kaip tai vienys su šeima, kur tai sustiprinsi su šeima, kur tuo pačiu galėsit matyti malonės, kurias išlėja Dievas jums per tą maldą, kuriai skirsite laiką būti su Dievu. Tai vardin Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Tai mes kviečiame tave Šventoji Dvasia, kad tu ateitum, nužengtum pas kiekvieną klausytoją, kuris dabar klauso ir prisiliestum prie jo širdies, tu geriausiai pažįsti visas nuoskaudas, skausmus, žaizdas, sunkumus, o taip pat ir džiaugsmus, tu pažįsti kiekvieną vardu, tu dėl kiekvieno džiaugiesi ir mes prašome, kad tu išlietum visas reikiamas malones, bet taip pat meldžiame, kad mes galėtume patapti tais vaikais ir iš tikrųjų mes galėtume atleisti savo artimiems, galbūt dabar, šią akimirką nešiojame kažkokią nuoskaudą, nešiojame savo širdėje pykti ant kito. Ir mes prašome, kad tu šventoj dvasia padėtum laimėti savo brolį ar sesę, padėti laimėti tą kovą ir atleisti, susitaikyti su to žmogumi ir pradėti iš naujo lapo. Ir tokiu būdu atleistis, atverti savo širdį per atleidimą, Dievo maloniai veikti mūsų gyvenimuose, mūsų širdise. Mes taip pat meldžiame už kiekvieną, kuris nenori galbūt net susitaikyti su mumis, bet tai visiškai netrukdo atleisti mums. Ir kiekvienas klausytos, jeigu jūs susitapatinate ir turite kažkokį žmogų, kuriam turėtumėt atleisti, galite išsakyti net tyliai savo arba ir balsu, kad išsakyti to žmogaus vardą ir sakyti, aš Jėzus Kristus vardu jam atleidžiu. Ir prašau Dievę laiminkį, kad to žmogaus gyvenimas būtų palaimintas. Kad mes nebūtume surišti per tą neatleidimą, o galėtume būti laisvi ir gyventi, džiaugtis Dievo artumoje.
Dieve, meldžiam, nugriauk sienas visas pykčio, kurias mes turim savo širdise, kad jos nebetrukdytų mums matyti tavęs, nebetrukdytų mums matyti savo artimą, kad turėtume jėgų atleisti. Ir mokyk mus atleisti kiekvienam žingsnį ir iš naujo, ir iš naujo. Mokyk mus matyti artimą su meilė ir ateiti pas jį su meilė. Kad ne iš savęs bandytume padėti artimui, bet su meilė stengtumėmės ateiti tarsi kaip Jėzus su visiškai atvira ir mylinčia širdimi padėti savo artimui. Ir meldžiam, kad nuplautų mūsų širdis nuo baimės, kuri neleidžia ateiti pas tave, kuri neleidžia ateiti išpažinti nuodėmių, kuri neleidžia ateiti pas savo artimą, kuri sudraudžia mus ir įkalina mus savo mažose buveinėse ir neduoda priartėti prie tavęs.
Mes kviečiame tave šventoj dvasia, kad tu būtų mūsų mokytoja, mūsų vedliu, kad mes mokėtume prieiti su meilė prie artimųjų, kad mes klausytumėm ir girdėtumėm tavo paraginimus, tai kaip tu nori veikti, ką nori kalbėti mums. Mes kviečiame, kad tu apvalytum mūsų širdis nuo neatleidimo, nuo bet kokio pykčio. Šventoji dvasia, pripildyk dabar visus, kurie klausosi šitos laidos. Pripildyk savimi, savo džiaugsumu, tau viskas yra įmanoma, tau viskas galima. Taigi prašome, kad tu veiktum mūsų gyvenimus, kad mūsų išlaisintum, kad išvestum iš tų aklaviečių, į kurias mes patys nueiname.
Ir tikiu, kad yra žmogus, kuriam iš tikrųjų, kuris išgyveni dabar širdyje, kad Dievas kviečia tave nueiti iš pažinties ir tu ilgą laiką nesi buvęs iš pažinties ir net galbūt prisidarė tiek užuolaidų, tiek sienų, kad nebematai tos Dievo šviesos, nebegali išgyventi jo meilės. Ir aš tikiu, kad Dievas tavęs laukia, kad Dievas tavęs laukia ir nuėjus iš pažinties galėsi ir vėl džiaugtis tą Dievo meilę ir vėl džiaugtis Dievo artumu ir Dievas trokšta tave atgaivinti, atnaujinti, sustiprinti. Jisai trokšta, kad tu būtum laimingas, kad tu džiaugtumėsi ir tiesiog kviečia tave nueiti tos išpažinties ir susitaikyti, nepaisant kiek laiko nesi buvęs išpažintyje ir visiškai neturi kažko bijoti, nes kaip mes jau kalbėjom, kunigas tai yra tas tarpininkas, o iš tikrųjų ateini pas Dievą, o Dievas yra meilė. begalinę meilę ir jis kviečia ateiti, sugrįžti pas jį ir pasinerti į tą meilę. Ir linkiu kiekvienam nebijoti, melstis, prašyti, nes taip kaip Jėzus pažada, kad jisai bus jūsų tarpe, kad dangiškas tėvas suteiks tas dovanas, kurias prašysite. Todėl nepaisant, koks be būtų jūsų gyvenime dabar sunkumas, koks būtų iššūkis, ar kai būtų susiklošiusios aplinkybės, kaip meldės ir minėjo dar, kas Dievas yra visagalis ir jam nėra neįmanomų dalykų. Kiekviena situacija, kuri yra tau neišsprendžiama, Dievui yra labai net išsprendžiama paprastai. Todėl drąsiai bėkite į Dievo artumą, melskitės, prašykite, susitaikykite su juo ir matysite, kaip šventoji dvasia, jos malonė, Dievo meilė veikia jūsų ir jūsų artimųjų gyvenimuose. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Taigi, mėlėjai Marijos radijo klausytojai, turime su jumis atsisveikinti, su jumis šiandien buvo viešpatis Balsų Vilnius bendruomenė, nariai Karolis,
Darikas
ir Aurėja.
Sudie.
Sudie.
Sudie.